እታ መርኣያ ሓዳስ ጣልያን ተባሂላ ትፅዋዕ ናይ ቲክቶክ ጸላዊት ወይ ኢንፍሉዌንዘር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንዝነበረ ባህላዊ ዕንቅፋታት ተፍርሶላ ምስታ ጓል 19 ዓመት ዕድሜያ ሙስሊም ኣፍሪካዊት ኢጣልያዊት ከምኡውን ምስ 330,000 ዝኾኑ ጠለውቲ ጉጅለታት ዝስዕብዋ ከነፋልጠኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ማእከል ሚላኖ ቪክቶር ኢማኑኤል ጋላሪ እስላማዊት ኣፍሪካዊት ኢጣልያዊት መንእሰይ ሊላ ዝሕብሩ ሕጃብ ተኸዲና ነታ ስማርት ቴሌፎና ሒዛ ነቲ ብመሳርሒ ሙዚቃ ዝስነ ዝነበረ ሙዚቃ ወሊዓ ኣብቲ ብእምነ በረድ እተሰርሐ ባይታ ክትስዕስዕ ትረአ። 19 ዓመት ዝዕድሜያ ኣይዳ ዲዩፍ ሙባንጉዌ ን330,000 ሰዓብታ ንምክፋል ናይ ቲክቶክ ቪድዮ ትሰርሕ። ንሳ ኣብ 2019 ያ ናብቲ መድረኽ ተፀንቢራ። ቲክቶክ ብቪድዮ ዝካፈል ናይ ኢንተርነት ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ተጠቀምቲ ተፈላለዩ ሓፀርቲ ቪድዮታት ይጥቀምሉ። ኣይዳ ንርእሳ ከም ሙስሊም ኣፍሮ ኢንፍሉዌንዘር እያ ትገልጻ። ኢንፍሉዌንዘር ወይ ጸላዊት ኣብ ልዕሊ ውሳኔታት ካልኦት ጽልዋ ብምግባር ወይ ከዓ ንካልኦት ሰባት ፍሉይ ውሳኔታት ከም ዝገብሩ ትገብሮም ዘላ ሰብ እያ። ኣይዳ ጓል 3 ዓመት ዕድመ ከላ እያ ምስ ኣዲኣ ዲ ካብ ሴነጋል ናብ ኢጣልያን ተሰዲዳ። ኣብ ሰሜናዊ ኢጣልያን ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ኣፓርትማ ምስ ወለዳን ምስ 8 ኣሕዋታን ኣሓታን ትነብር። መዓልታዊ ድማ ብዙሕ ቪድዮታት ትዝርግሕ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽልዋኣ ንምዕባይ ምስ ኣፍሪቃ ኢጣልያውያን ጉጅለ ሓቢራ ትሰራሕ። ኣይዳ ኣብ ጣልያን ናይ መጀመርታ ኣፍሮ ኢንፍሉዌንዘር ምስ ሒጃባ ከምዚ ዓይነት ትሰርሕ ዘላ ከም ምዃና መጠን ነቲ ኣብ ጣልያን ዝፀንሐ ዕንቅፋታትን ኣጉል ኣረኣያታትን ክትሰግሮ ክኢላላ። እዚ ግን ብዛዕባ ኣረኣያታትን ሰዓብትን ወይ ከዓ ብዛዕባ መዘናግዒታትን ፀወታታትን ጥራይ ኣይኮነን።
ገፀይ
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከውፅእ ምስ ጀመርኩ ኣድልዎ ዝመርኦ መልእኽትታት ክመፀኒ ጀሚሩ። ድሕሪኡ ክፍለጥ ጀመርኩ። እቲ ኣድልዎ ዝመርኦ ምሉእ ሓሳባት ኤን ወይ ህበይ ናብ ሃገር ክተመለሲ፣ ኣብ ገፅኪ ባናና ክድርብኤ ዝብሉ ይርከብዎ። ይኹን እምበር ኣብ መጨረሻ ግና እቶም ሕማቅ ክስማዓካ ዝገብሩ ዝደሊ ሰባት እቶም ተራ ሰባት ምዃኖም ምስ ፈለጥካ ትስሕቆም ወይ ድማ ከምኡ ክገብሩ ትገድፎም። መብዛሕትኡ ግዜ ንዓሌታዊ ርእቶታት ዒላማ እያ ተቓሊዓ ዘላ። እንተኾነ ግን ፍሽኽታን ሰሓቕና ስንያ ንተኸታተልታ ኣብ ዝቕፅል ፖስትኣ ክትሰርሕ ከም ዝኾነት ገሊፃ ትብሎም ትፋነዎም። ኣይዳ እቶም ሒጃብ ዝለብሱ ሰባት ዝህብዎ ኣሉታዊ ሓሳባት ዝያዳ ከም ዘጉያ ንሳቶም ከዓ ነቲ ትኽደኑ ክዳን ክትገድፎ ከም ዘለዋ ከም ዝነቕፍዋ ትገልጽ። ካብ ጉጅለኻ ዝኾኑ ሰባት ነቐፌታ ምቕባል ንዓይ እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ። ብዙሓት ከባታቶም ብዛዕባ እዚ ንስኽ ትገብርዮ ዘለኺ ኣይኣምንን እየ ይብሉኒ። እዚ ሕጃብ ዝገብሮ ዘለኹ ሰዓብቲ ንምጥራይ እዩ ዝመስሎም። ኣነ ግን ነዚ ሕጃብ ካብ ዝኽደን 7 ዓመት ኣለኒ። ቲክቶክ ክገብር ምስ ጀመርኩ ይኮንኩን ምልባስ ጀሚረ ዮ። እዛ ኣብ ኢጣልያን እትርከብ ጠላዊት ጉጅለ ወይ ጉጅለ ኢንፍሉዌንዘር ኣብ ጉንበት 2020 እያ ብወዲ 22 ዓመት ዝኾነ ሙስጦፋ ታይም ተመስሪታ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣፍሪቃውያን ንዝኾኑ ጉጅለ ኣዕሩኽ ኣኪቡ ብዛዕባ ማሕበረሰቦም ድምፆም ንኸስምዑ ንምሕጋዝ ኢሉ ሓሲቡ ዝገበሮ እዩ። ኣፍሮ ጠለውቲ ኣብ ጉንበት 2020 ኣብ እዋን እፅዋይ ተወሊዱ። ኣነ ድሮ ጠላዊ ወይ ኢንፍሉዌንሰር እየ ነይረ። ካልኦት ከማይ ዝኣመሰሉ ውልቀ ሰባት ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ጸለውቲ ከም ዘለዉ ስለ ዝረኣኹ እዚ ሓሳብ መፂኡኒ። ኩሎም ኣባላት እታ ጉጅለ ጨርፊ ወይ ምፍራሕ ከም ዝወርዶም እኳ እንተገለፀ፣ እቲ ስልቲ ግና ነቶም ዝተፈላለዩ ባህሊ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ መድረኽ ቦታ ከም ዘለዎም ኮይኑ ንኽስምዖም ብዳእላን ብምትብባዕን ክድርኹ ጀሚሮም። ናይ ፋሽን ዲዛይነር ስቴላ ዣን ኣብ ጣልያን ኣብ ዝርከብ ክፍሊ ፋሽን እንኮ ጸላም ፋሽን ዲዛይነር ርን መስራቲት ብላክ ላይቭስ ማተር ናይ ጢልያን ፋሽን ከም ትብሎ ኣይዳ ሞራልካ እተላዓዕል ሰብያ።
Vedere qualcuno che fa TikTok può sembrare qualcosa di frivolo e superficiale.
Seeing someone doing TikTok might seem TikTok like something frivolous and superficial. She had to fight and push for herself to get to this point. Now she's starting to gather the first fruits of her efforts, and so she's managed to overcome the resistance, discrimination, and the prejudices, and to impose her point of view. What she's doing is important not just for her, but for an entire generation of Italians, and the new multicultural Italy. This is the new face of Italy, and we are not going back. Because the only part of this country that is growing are the children of migrants. Italy has 6 million people in the country. The country has been in the country.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.